Kasango na Vewa.
Poko ilamu na baibanso bozuli bako ya kulanda sango lukuta Lingala na Vewa. The Voice of America, Wuta Washington, na nititalani na Edi Isango. Batoba nei bakufi lisusu na bitumba ya ba ADF na kartye Panganza na Engumba ya Oisha na Beni na Nord Kivu. Batumbo kibaye ba Beti Bango Masasi pe babomi basusu na Mankwangola batumbi ndako bozindo na sango na Erikas Mwisi.
Bafandi bazali kolela komona ete mikolo nyonso bazali se kokoba na kokufa. Tata moya bikaki na manzaka ya batomboki ya Koluganda ADF alobi ete bazalaki mingi bana basi pe bilenge mibali.
Jana ekwa busiku sana esikia tu sauti ya bana.
Lobi ezalaki obutu na yokaki mingongo ya bato po mikolo miye tozali kulala bobele na bobangi. Na telemaki kotala libanda na mune kete batu ebele bazali tangu nalingaki na bimela poeti na kima bazwa kinga ipe babeta kinga inakuwa kito bundaki menzamba salisa ki na kima ki
titibo munga kanisaidia neka baponyoka
tosuki sana kolubaete na kati ya mikolo zomi batoleka motangu tukumitano bauti kobo mama na batomboki ya ekolo ganda ADF na teritori ya Beni ezalise tango bie mapinga FRDC ezali kusala ba operasyon uta Ingumba Beni na nordi ya Kivu. Erikas Mwisi na VOA Afrique.
Kakara Beni mampinga ekolo Congo démocratique maye mazali ko bengana ba ADF malobi ete makuti na mboka mapubu ete yolo ya koranto ekol koranika yangonde zalaki lokola esika ba ADF ya makasi eyebisi molobeli ya FRDC major Mac Azukai ba FRDC ba botola kibisika biye mposo moleki
alanga nzembo erite watanabe akoki kozwa etumbu ya kino mibudzo mina boloko atiama kilelo na boloko ya monene ya makala nsima ya bokanga minaye omokolo ya mposo mpona bilili ya ekobo veo alingala etuna kimo kambi ya ACAG maître Georges Kapiamba.
Pas seulement tous ça les locaux que ça la différence mais tout ça déjà différence ce qui bomoni situation est sous contrôle par exemple na Mangina na Nord Kivu kuna parce que biso totinda ki mutuna biso ba tuna biso ba sangisa ki ba population et puis ba éduquer bango.
Et celui qui a transféré na makala, ça veut tout simplement dire que magistrat ou azolan de la dossier naye a ti a tiliti koyokaye on a ba moyen ya défense naye et puis bâtir na mandat d'arrêt provisoire ou il a la validité pendant 5 jours. Donc c'est tout à fait normal ce qui bâtirait na prison à makala et ça la kaka bongo conformément à l'idée qu'on boka à RDC.
Kasitomoni mokanda moko et komami na alanganzembo héritier yé paza kufunda bato bayebanite bayibi bililingi na yepe ba chango na ba réseaux sociaux
petit de la justice yemo walukisa kona koyeba ndani mutoyo a misaki bililwana na ba réseaux sociaux bon ezaya solo ke ba tshisi ba tshisa sala kango mais il faut que ba tupe ba sala différente est-ce que ba o ba lobi que ba sala kango est-ce que après que bango ba sala bilili andengo ana bango mo ba tshisa ngo bachango na réseaux sociaux to batumusu nde ba kwe yakina bililio ana badilisha ngo na réseaux sociaux donc a ba ko yimo za la condamné jusqu'à 10 ans de prison parce que na loi ya mboka na biso ezali ko interdire formellement makambo ya mbengo ana ya ba sense la pudeur ezali vraiment condamné à une peine lourde ba yimo za la peine condamné même à 10 ans.
Basango na Lingala na VOA Afrique 97.4 FM na Bukavu.
Awa na États-Unis ba Congolais pe ba Américains ba sangani na kati ya ONG Alte Ebola na États-Unis pona komema lisungi ya kosilisa Ebola na RDC. VOA Lingala epesa kimokeli ya Alte Ebola Toto Matibu awa na Washington Maloba.
Pas seulement tous ça les locaux que ça la différence mais tout ça lit déjà différence ce qui bomoni situation est sous contrôle par exemple na Mangina na Nord Kivu kuna parce que biso totinda ki mutuna biso batuna biso ba sangisa ki ba population et puis ba éduquer bango
masano ba leopard ya RDC ba kokutana na simana nzanga lelo na équipe ya Gambie pour na mokolami balé ya préparation ya éliminatoire ya Akan 2020 sukana sango na biso yango yo tukutani na Facebook pe na site internet wabino na nitalani na edi sango.